Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Bħas-soltu ir-Revolutionary Etude ta' Frédéric Chopin fetaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu kompożizzjonijiet mis-seklu 20, speċjalment mill-aħħar nofs tas-seklu. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Alberto Ginastera, li jgħix bejn l-1916 u l-1983. Ginastera kien dejjem fil-gwaj mal-gvern tal-Arġentina. L-ewwel xogħol ta' Ginastera li kisiblu suċċess kien il-Konsjerto Arġentino li ttella l-ewwel darba meta kellu 19 sena. Il-mużika ta' Ginastera inbidlet sewwa tul il-karriera tiegħu. Imma nistgħu ngħidu li l-mużika folkloristika latino-amerikana kienet influenza kbira fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Alberto Ginastera li qed nagħżel huwa l-ewwel kunċert għall-pjanu. Dan ix-xogħol b'erba movimenti inkiteb fl-1961 u fih insibu taħlita ta' influenzi li varjaw minn mużika ta' tradizzjoni klassika u romantika għal-mużika moderna. Sintendi il-temperament tal-mużika latino-amerikana ma jonqos ukoll. Ser nisimgħu l-aħħar moviment, toccata konċertante, mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Alberto Ginastera, li ser jiġi segwit mill-Europa Symphony Orchestra immexxija minn Wolfgang Grechs. Il-pjanista hija Marta Noguera. smajna l-aħħar moviment Toccata Concertante mill-ewwel kunċert tal-pjanu ta' Alberto Ginastera. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tieni xogħol li ħejjejt għall-programm tal-lum huwa miktub għall-organi u ser ilaqana mal-kompożitriċi Ġermaniża Ruth Zecklin li għexet bejn l-1926 u l-2007. Zecklin kitbet numru ta' sinfoniji, opri, balletz, kunċerti għal strumenti differenti, mużika da kamera u xogħlijiet vokali. Barra minn hekk ġiet rikonoxxuta ferm minħabba l-involviment tagħha fatt ta' impjiegi akademiċi u f'organizzazzjonijiet oħra fejn tidħol il-mużika. Ix-xogħol ta' Zecklin li ser nisimgħu huwa Resurrection li hija kitbet fl-1998. Il-mużika tibda fuq nota pjuttost kwieta li tfakkar fil-mumenti ta' diqa meta Ġesu kien mitfun fil-qabar. Bil-mod il-mod il-mużika żżid fil-qawwa tagħha biex tixtaret l-aħbar li Kristu qam mill-mewt. Resurrection ser tiġi segwita minn Ruth Zecklin infisa fuq l-organi tal-Bażilika tal-Benedettini f'Oberbayern. smajna xogħol Resurrection tal-kompożitriċi Ruth Zeklin li ġie segwit mill-kompożitriċi infissa. Hawnhekk ser naddu għal parti oħra fil-programm tal-lum fejn għandna mistieden fl-istudio lill-Dr. Albert Paċ, li huwa kompożitur u visiting lecturer fil-kompożizzjoni fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Dr. Paċ, nirringrazzjak li erġajt aċċettajt din l-istedina għall-intervista hawnhekk fl-istudio. Illum nixtieq li nifukaw dwar il-mużika tiegħek dejjem miktuba għall-strumenti tat-tastiera, speċifikament il-pjanu. Tista' semmilna u tiddiskuti magħna xi kompożizzjonijiet li ktibt inti fejn jidħol il-pjanu?
L-ewwel nagħti grazzi ta' l-istedina u l-ewwel ħaġa nittroduċi ftit ruħi wkoll bħala kompożitur kif speċi jiena bdejt interessa ruħi fil-mużika ma kont żgħar, ġifieri kelli xi 13-il sena u mbagħad u dejjem kienet il-kompożizzjoni l-interess prinċipali. U wara li provajt diversi għallima ħanajtek kien dejjem xtaqt immur għand Charles Camilleri, niftakar dakinhar li għalaq 16-il sena intqajt miegħu għall-ewwel darba u kont immur għandu u kien jistimula l-idejat tiegħi dwar il-kompożizzjoni. Ma mbagħad kien hemm xi żmien fej ħabba raġunijiet personali waqaft mill-mużika imma mbagħad erġajt bejn nagħmel xi ħaġa u darba minnhom intaqajt miegħu u qalli biex nidħol fil-kors tal-mużika tal-università u dħalt u komplejt biex ngħidu hekk fejn kont ħallejt qabel u dan il-kors għeni ħafna kważi kważi iktar mill-lezzjonijiet fuq il-mużika tas-seklu 20 u tal-kompożizzjoni l-iktar ħaġa li kienet affaxxinantni fil-bidu huwa l-mod kif Charles Camilleri kien jagħmlilna l-korsijiet dwar il-mużika tal-Mediterran. U fil-fatt l-ewwel biċċa li jiena ktibt meta kont qed nagħmel dan il-kors kienet tidwir għall-pjanu biċċa b'żewġ movimenti illi kienet influwenzata ħafna mill-idejat li kont qed nieħu f'dan il-kors dwar il-mużika tal-Mediterran. U bażikament għall-ewwel ma kontx naf għalliema strument ħa niktiba. L-idea kienet bħal ħafna mużika qarbija prinċipalment, ikun hemm l-ewwel biċċa tkun tqisha improvisation fejn qisu jaqbad in-noti prinċipali dak li tista' jaħmowdi, ġifieri n-noti li jiffurma li jintużaw f'dik il-biċċa mużika. U qisu jdur magħhom jistabbilixxi l-mod permezz tal-improvvizzazzjoni. U allora l-ewwel biċċa qisha improvvizzazzjoni slow, meditattiva u il-tieni biċċa taqbad jisom l-istess motivi li kien hemm fl-ewwel biċċa, imma iddawwarhom f'ritmu fil-fatt ġifieri fil-mużika qarbija kien ikunu qisu l-ewwel qisha improvvizzazzjoni, imbagħad qisha żifna u qisha għandha l-istess kwalità. U din id-darba ż-żifna hija bbażata fuq ritmu ta' 10 noti. 3 plus 3 plus 2 plus 2. Biex ngħidu hekk pa-pa-pa-pa-pa-pa. Illi il-ħin kollu jirrepeti ruħu kważi fit-tieni biċċa kollha. Imma il-mottivi tal-ewwel biċċa ġew trasformati minn xi ħaġa hekk libera għal xi ħaġa qisha f'ċerta struttura. Barra minn hekk, fl-ewwel biċċa li sem tidwir jirreferi għal żewġ affarijiet. Kemm speċi dawk il-kurvaturi ta' noti illi hemm fl-improvvizzazzjoni. U anke wkoll minħabba li f'nofs l-ewwel biċċa nagħmel dik li tistejjaħ inversion. Inversion jiġifieri in-noti tilajn il fuq jiġu niżlin l-isfel bl-istess direzzjoni eżatt, l-istess grad. U naturalment imma mbagħad introduċejt ftit element ta' libertà għax inkella l-biċċa tiġi qisha mekkanika ħafna u barra minn hekk ukoll fuq is-suġġeriment ta' Charles Camilleri, għax kont iddeċidejt li fl-aħħar niktibha għall-pjanu, nuża r-range kollha tal-pjanu, mhux nuża biċċa ristretta fil-parti tan-nofs tar-reġistru tal-pjanu. Ba' fit-tieni biċċa nuża dak li sejjaħ contradictory rhythm fil-mużika qarbija ġelissi billi il-melodija tkun għaddejja mod u jkollok tamburja u xi ħaġa oħra qed jakkumpanja r-ritmu qisu m'għandux x'jaqsam u daw iż-żewġ affarijiet użajthom.
Issa dawn l-elementi ngħidu aħna mill-mużika qarbija ġejt inkuntatt magħhom permezz tal-lezzjonijiet tiegħek li kien kollhom ma' Charles Camilleri. U jekk qed nifhem sewn din il-kompożizzjoni tid-dwir fija allura referenzi għalkemm mhux diretti għall-mużika mediterranja.
Eh, mużika mediterranja ġenerali għax tinduna li hija mediterranja ma tistax tgħid li Karbija jew Eastern European jew hekk.
Mhux bħal ċertu kompożizzjoni ta' Charles Camilleri li ġieli jirreferi direttament ngħidu aħna l-mużika Griega.
Eħe, eh.
Għal-mużika li ġejja mill-Afrika ta' fuq, mużika Spanjola ġieli.
Eħe. Mhux daqshekk diretta. Interessanti mbagħad ukoll xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid fuq it-tieni biċċa li kultant ċerti deċiżjonijiet toħodhom mod prattiku. Iddeċidejt li nagħmel ċertu ripetizzjonijiet irregolari biex il-biċċa tiġi twila u tibbilanċja l-inqas. Ma tkunx qasira wisq ħdejn l-ewwel biċċa, għavolja xorta baqa' tiqsar, imma naħseb li daw ir-repetizzjonijiet għenu biex dan ir-ritmu għaddej il-ħin kollu joħloq ċertu effett ta' xi ħaġa qed tinbena biċċa biċċa u toħloq ċertu sens ta' climax anke fl-aħħar.
Hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu t-tieni moviment Vivo minn tidwir tal-kompożitur Albert Pace esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Tini moviment Vivo minn tidwir tal-kompożitur Albert Pace esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Hawnhekk ser nieħdu aktar kummenti ta' Dr. Albert Pace rigward xi xogħlijiet oħra għall-pjanu li kiteb hu.
Għandi xi ftit xogħlijiet oħra, l-ewwel għandu xogħol jismu Moti għal żewġ pjanijiet, l-ewwel ktibtu għall-pjanu Quattro Mani mbagħad irranġajtu għal żewġ pjanijiet. Sfortunatament għadu qatt mandaq fil-pubbliku da. L-ideja ġejja minn Nipen, speċjali il-daq tal-Nipen waqt xi funeral, per eżempju, u jittrasformhom mod liberu ħafna mbagħad. Imbagħad għandi xogħol naħseb l-iktar xogħol kbir għall-pjanu li għandi huwa x-xogħol li kont ktibt għat-teżi tal-masters tiegħi f'Edinburgh jismu Overlapping Backgrounds. huwa xogħol ta' 20 minuta f'moviment wieħed. Dana kien l-aħħar sottomissjoni tiegħi għat-teżi, kont ġib distinction tiegħu, u dana x-xogħol huwa bbażat fuq dik li ngħidula l-idea ta' passakalja, x'inhi passakalja, li kollok xi ħaġa għaddejja ġeneralment fil-baxx mod tradizzjonali, għaddejja l-ħin kollu. Imma jiena ġitni idea li naqgħad żewġ jisu għandek żewġ passakalji f'daqqa illi pattern li repeti ruħu ma jkunx indaqs. Allura jinħolqu combinations ġodda ta' noti u bnejt dan ix-xogħol fuqu huwa xogħol komplikat, mhux ħażin.
Komplikat biex iddoqqu?
Biex iddoqqu żgur jiġifieri. Pereżempju iż-żewġ patterns li għaddejna ħin kollu huma waħda mir-raba' sinfonija ta' Brahms li hija wkoll passakalja l-aħħar moviment tagħha. U l-ieħor fuq huwa mill-trio għal horn violin and piano ta' Ligeti. U jinħolqu patterns differenti, textures differenti, ecc. Dan kien indaq Edinburgh mill-pjanista li smajna jidoq it-tbir, Barry McLachlan, li sfortunatament imma il-recording, l-uniku recording li rnexxinna minn ma kienx ta' kwalità tajba ħafna. Imma huwa xogħol impenjattiv mhux ħażin. Għandi wkoll ħsieb li xi darba nirrevedi piano konċerto li kont ktibt imma ma nistax ngħid li hu lest għax hemm ħafna affarijiet li nixtieq nibdel fihom. Imma l-pjano għal dejjem strument interessanti li l-immaġinazzjoni tal-kompożitur jaf jiftaħa ħafna għax għandu ħafna possibiltajiet.
Meta kompożitur jiddeċiedi li jibdel partijiet minn xogħol, forsi għax ma jkun sodisfatt daqshekk bihom. X'i tkun ir-raġuni?
Li naħseb li jħoss li jista' jagħmilha aħjar, imma ġeneralment jien jiġifieri ir-reviżjonijiet li nagħmel jew li nneħħi biċċa pereżempju, jew li rari ħafna nibdel biċċa ma' oħra, ġeneralment xi ftit affarijiet żgħar dettalji li ma jkunux joġbuni jew li nkun nixtieq li joħorġu aħjar forsi ma jkunux ħarġu daqshekk iffukati ħa ngħidu hekk fil-verżjoni oriġinali. Ma kultant imbagħad titqgħod attent li ma titlifx l-spontanjetà tal-verżjoni oriġinali.
Nirringrazzjaw lil Dr. Albert Paċ ta' dawk il-kummenti, infakarkom li dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għal-kompożitur Arvo Pärt imwieled fl-Estonja fl-1935. L-espressjoni artistika ta' Pärt għaddiet minn fażijiet differenti u llum lil dan il-kompożitur nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti fejn tidħol mużika sagra u spiritwali. Il-mużika bikrija kellha parti importanti fil-ħolqien ta' espressjoni ġdida għal Arvo Pärt. Infatti, Pärt studja l-kant Gregorian u x-xogħlijiet polifoniċi bikrin li morru lura mis-seklu 13 sas-seklu 16. Barra minn hekk, Pärt beda jesperimenta wkoll b'repetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi. Dan għamlu biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli bħal atmosfera ta' qniepen li s-intendi iħallu l-eku kif jindaqqu. Aħna ser nisimaw il-ftuħ ta' xogħol Annum per Annum ta' Arvo Pärt li joħodna għall 1980. Dan huwa xogħol b'seba' movimenti u jinkludi fih numru ta' effetti interessanti. Ngħidu aħna Pärt jissuġġerixxi li f'xi partijiet ta' xogħol jintefa' il-minfaħ tal-organi biex jinħoloq effett ta' diminuendo. Ix-xogħol jibda u jispiċċa b'mod impressjonanti. L-organist Andrew Lucas jinterpreta Annum per Annum ta' Arvo Pärt fuq l-organi ta' St. Paul's Cathedral f'Londra. Smajna il-ftuħ tax-xogħol annum per annum tal-kompożitur Arvo Pärt, esegwit mill-organist Andrew Lucas fuq l-organi ta' St. Paul's Cathedral f'Londra. Rigward ix-xogħol liemis ser nieħdu l-kummenti tal-pjanista Gabby Sultana illi qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Gabby, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina illi tkun magħna hawnhekk fl-istudio għall-intervista, peress li hija l-ewwel darba li ser nilqgħuk f'din is-sensiela, nixtieqek l-ewwel net tgħaddilna xi kummenti dwar il-karriera tiegħek.
Grazzi Silvio tal-istedni għall-programm. Jiena pjanista nifoka fuq repertorju modern. Studijajt l-ewwel ġo The Hague ġo l-Olanda, mbagħad mort nagħmel masters Gent Belgium, u waqt li kont qiegħda nagħmel il-masters kien hemm l-opportunità li nagħmel post-masters nispeċjalizza fir-repertorju modern. U dak il-kors dam sentejn u minn dakinhar għajt Gent għax toġobni ħafna.
Tiġbdek il-belt ta' Gent għaliex hemmhekk għandek opportunità li tkun imdawra b'repertorju modern?
Eżattament, iwa. U hemm ħafna opportunitajiet. Kultura hija importanti ħafna ġewwa l-Belġium. Isek tajt minn tant postijiet il-Belġu għax hemm ħafna nies li morru, pereżempju l-Ingilterra jew hekk, imma għalija l-mużika moderna Belġium hija għalija naħseb l-aħjar post.
Tista' semmilna xi kompożituri li studjajt magħhom hemmhekk?
Mela, le, ma mhux kompożituri, pjanisti li studjajt magħhom, studjajt ma' Dan van de Valle. Huwa bħalissa meqjus bħala wieħed mill-iktar pjanisti importanti għall-mużika Amerikana moderna, għax huwa speċjalizza fil-mużika Amerikana. U l-bqija minn mindu qiegħda hemmhekk studjajt ukoll ma' Philip Rate, illi huwa l-fundatur ta' Spectra Ensemble. U din l-ensemble ila teżisti 20 sena u tiffoka biss fuq mużika moderna u tikkommissjona lill-kompożituri biex jiktbu biċi ġodda għal din l-ensemble speċifika.
Tajjeb, inti wkoll irbaħt kompetizzjoni?
Iva, kompetizzjoni kienet ta' Ibla Grand Prize. Ibla Grand Prize issir kull sena ġos għalija ġo Raguza Ibla. U iwa, irbaħt repertorju modern u il-premju tiegħi kien illi mmur tur l-Amerika u spiċċajt infatti li l-aħħar konzert li kelli nagħti kien ġo Carnegie Hall, New York.
Issa, inti waqt il-kunċert ta' din il-kompetizzjoni iffukajt fuq repertorju modern.
Eżattament.
Il-pjanisti l-oħra kulħadd tiffoka fuq repertorju modern jew setgħu jażlu li jridu?
Il-programm huwa it's a free program choice. Jażlu programm li inti taħseb illi inti ddoq l-aħjar. Ġifiri, hemm ħafna kompetizzjoni bħalissa li dejjem trid iddoq mużika klassika, repertorju klassiku. U din il-kompetizzjoni tiffoka fuq mużika li inti tieħu pjaċir iddoq. Kien hemm 165 kompetitur u jiena kont fortunata illi jażlu lili biex nitla l-Amerika konna grupp żgħir ta' sitta minn nies. U dorna ġifiri morna l-ewwel Arkansas fej kien għandu wkoll għal skejjel ta' tfal. Ġifiri għalija kienet vera esperjenza sabiħa għax nieħu pjaċir indoq mużika moderna tfal għax it-tfal jirreaġixxu b'mod ġenwin ħafna, allura tieħu pjaċir tara daw l-affarijiet.
Kif laqgħu tfal il-repertorju modern?
It-tfal vera jieħdu pjaċir. Għax sin jaraw kelli qed iddoq bidejk minn flok iddoq subbajk u daw l-affarijiet kulħadd jipprova jara għal fejn qed iddoq hekk u kif hekk u d-domandi li bdew ġejjin hekk vera interessanti ħafna.
U dan it-tur fl-Amerika allura imbagħad kellu l-final tiegħu biex ngħidu hekk f'Carnegie Hall.
Eżattament.
X'kienet l-esperjenza tiegħek hemmhekk?
Kienet esperjenza emozjonali ħafna, ma konċ naf, ascolt naf xirrid ngħid jew kif tant kienet stressanti, eċitanti, ma fl-istess ħin kienet xi ħaġa it was very overwhelming. U kienet l-isbaħ esperjenza. Ovvjament ġo Carnegie Hall ukoll m'għandekx problemi ta' pereżempju kif ħajn stema l-pjanu jew affarijiet li normalment dejjem tikkonsidra f'halls oħrajn. Imma f'Carnegie Hall isek għandek kollox favurik. Allura kull ma titgħamel toħroġ u ddoq u dik hija xi ħaġa li qatt mi ħanninsa skur.
Tajib, mela għawnek naddu biex nisimaw il-xol li jmiss fil-program tagħna tal-lum, li huwa tal-kompożitur Grik Yannis Xenakis li għex bejn l-1922 u l-2001. Ta' minn ngħidu li, apparti milli kien kompożitur, Xenakis kien jinvolvi ruħu fl-arkitettura u l-inġinerija wkoll. Fl-aħħar ta' snin 40 huwa telaq mill-Greċja u mar joqgħod fi Franza fejn stabbilixxa ruħu sewwa bħala wieħed mill-aktar kompożituri avangardisti ta' żmienu. Ix-xogħol ta' Yannis Xenakis li għandim ħejji huwa evrjali. Gabi, għalhekk nixtieq nieħu l-kummenti tiegħek dwar dan ix-xogħol għaliex inti appuntu interpretajt dan ix-xogħol għal qatt ta' drabi. Xi tgħidilna dwar din il-kompożizzjoni li toħodna l-1973?
Hija kompożizzjoni diffiċli ħafna biex titgħallem, jiġifieri bħala pjanista tant għandek affarijiet tekniċi u tant għandek anki pereżempju meta tara l-partitura vera diffiċli għandek minn flok normalment ikollok ġiex staves waħda għal id l-eminija u l-oħra xellugija, did darba għandek 5 jew 6 u tajt malli tħares lejn il-partitura tajt kif ħajrni xiri namilom daw l-affarijiet, għax jikteb diffiċli ħafna wkoll. Evrjalija wkoll ibbażata fuq il-Meduża u infatti l-istorja hija sabiħa għax jgħidlek illi il-Meduża jekk tħares lejk fajnejk iġġalek issir tal-ġebel. U infatti meta tkun taf dik l-istorja vera tagħmel sens meta tisma' evrjali għax miex waħda mill-iktar biċċiet faċli biex għal-widna, imma interessanti ħafna, għalija toġobni ħafna u tisma' wkoll l-arkitettura fija wkoll, hemm ħafna affarijiet.
Issa peress li kif qed inti hemm xi drabi erba' linji ta' mużika jew ħamsa, kif jagħmel il-pjanista biex ma jistax idoq kulma hemm miktub f'din il-kompożizzjoni? Jiġifieri il-pjanist irid jagħżel
Iva, irid jagħżel, irid jagħmel qisu qed jagħmel film. Trid teditja, tiddejjem tipprova ssib il-melodija li tixtieq inti, għax tant hemm noti miktubin illi tipprova ssib il-melodija li tixtieq toħroġ inti, allura iwa, ma tistax, hija impossibbli li ddoq in-noti kollha li qegħdin miktubin. U il-mod kif tażilhom naħseb hija iktar xi ħaġa personali, ma nistax ngħidlek bil-fors tittażel dawk, jew taf it's very open.
Ekku, ma naħseb l-għażla trid issir ukoll b'ċerta għal fis-sens li inti trid iżżomm biex ngħidu hekk dik l-arkitettura biex nuża l-klim li jużajt inti ta' dak ix-xogħol.
Iva, eżattament.
Tista' tgħidilna xi deċiżjonijiet li kellek tagħmel meta kont qed tagħżel ċertu aspetti minn dan ix-xogħol?
Deċiżjonijiet jinħadhom jisom iktar minn mill-lat ta' melodija. Jiġifieri, l-ewwel tisma' li hemm miktub qabel il-biċċa l-impossibbli biex ngħidu hekk. Mbagħad tasal dik il-biċċa u jisek trid tkun kontinwazzjoni ta' l-introduzzjoni li għadek kif tajt fil-biċċa. U jien hekk għamilt, hekk provajt nagħżel mill-widna minn flok kif tajt, jekk inti pereżempju tista' tagħżel ukoll affarijiet tal-arkitettura, imma jiena għalija kienet iktar xi ħaġa li nisma' għamilta iktar mill-lat tal-ħoss milli mill-lat tal-arkitettura li kien hemm miktuba. Xorta żżomm l-arkitettura dejjem dak, imma tagħmel kollox bil-widna.
Tajjeb, mela naddu hawnhekk biex nisimgħu l-ftuħ tal-kompożizzjoni Evrjali ta' Yannis Xenakis li ser tiġi segwita mill-pjanist Claude Helfer. Smajna l-ftuħ tal-kompożizzjoni Evriali ta' Janis Xenakis eseguita mill-pjanist Claude Helfer. Hawnhekk se naqgħu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Dr. Albert Paċ u lill-pjanista Gabi Sultana tal-kummenti tagħhom u lit-tekniċi li kellna magħna llum Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.